rezultatu kih lahko kažemo in dajemo na razstavo in z njimi tržimo neko svojo uspešno podobo.
S sposobnostjo povezovalnega izražanja se ne rodimo, tega se učimo, pravi Alenka Rebula. Naša sogovornica bo v oddaji Za življenje v soboto 12. junija ob 11.
Draga večerna družba, dobrodošli v kolokviju, ki ga bomo nocoj v času študija in izpitov posvetili učenju. Magistrica komunikologije, trenerka kreativnosti in metod razmišljanja ima z njim kar nekaj strokovnih izkušenj in tudi nekaj konkretnih nasvetov.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zdi se, no, zdaj imam tak občutek, da se v marsičem učimo o tem, kako se učiti, pa na vse zadnje tudi, kako naše možgane pripraviti do tega, da nekako razmišljamo, tudi ustvarjalno razmišljamo, da o tem se pa niti ne učimo. Vse, kaj nam povedo, ne, kakšno takšno tehniko na prvo žogo, ne, preberi si, potem si, ne vem, ponovi v mislih in tako naprej, ampak najbrž, da ni vse za vsakega, pa tudi vse ne prinaša uspeha, ne.
Ja, predvsem bi rekla, da se moramo sprijazniti s tem, da je učenje vseživljenjski proces. In če bomo odrasli se nenehno učili, bomo s tem najlepši vzor otroku, da učenje ni nekaj neizogibne, mislim, da je učenje nekaj neizogibnega, ne nekaj, kar delaš za šolo. Tako da jaz vedno rečem, če hočete naučiti svojega otroka, da se uči, potem on mora vas videti, da se uči.
Zgledi vlečejo.
Zgledi vlečejo. Nima smisla, da jaz kadim, pa govorim otroku naj ne kadi.
Ja, ja.
Ne? Nima smisla, da jaz gledam televizijo, pa govorim otroku naj se uči. Če bo otrok mene gledal za knjigo v roki, mene gledal, kako hodim na tečaje, ne, kako doma delam domačo nalogo zaradi kakšnega svojega izobraževanja, potem bo otroku to normalno, potem ne bo to nekaj čudaškega.
Ne.
Ampak vsi doma se učimo in starši in otroci in to je zabavno. Ne, se pravi, ne da potem odrasli se že učimo, pa jamramo, joj, ne, danes smo imeli pa to grozno delavnico v službi,
aha,
ne, ampak da ko prideš ti domov, rečeš, joj, danes smo imeli pa eno fajn delavnico, veš, koliko novega sem se naučila, to mi bo pa res pomagalo. In ko otrok posluša take stavke, bo seveda začel percipirati učenje popolnoma drugače in si umislil, aha, pol pa mogoče bo to tudi meni, ko zdaj te matematične račune vadim, mi bo mogoče tudi pomagalo.
Mogoče je osnovna napaka v tem, ne, se praktično se učimo stalno pri vsakem delu, pri vsaki življenjski situaciji, ampak potem, ko pa rečemo, no zdaj se grem pa nekaj učiti, prav zavestno, ne, takrat je pa hudo, takrat pa leže sploh recimo na mladino, ne, neka mora, o, to imam še pred seboj.
Ja, ne, ker jim je predstavljena zadeva, kot da je neka muka, nekaj izven, nekaj, kar se moraš ti posebej pripraviti in do takrat je treba vse narediti in svinčnike ušiliti in barvice pripraviti in to mene ovira, da ne morem žoge brcati ali pa stripo obrati. Zato se meni zdi najlepši predlog, naj bo to del vsakdanjega življenja. Ne, da mama vsak dan naredi kak drug recept. Pa pogleda v kuharsko knjigo, pa prebere, pa potem spremlja navodila, kako narediti neko novo jed. Se pravi, da od malega vidijo, ne, da oče, ne vem, ko dobijo nov televizor, odpre navodila in bere po navodilih. Si predstavljate? Potem tudi otrokom ne bi bilo takšna muka knjige odpret.
Če bi vse vzeli kot pustolovščino, ne?
Ja.
No, se zadnje je pustolovščina. Se pri učenju vedno spoznavamo nekaj, česar še ne vemo, ali pa nekaj poglobimo, to je vznemirljivo, ne?
Vznemirljivo je odkriti nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj, kar je v nasprotju z ostaljenimi predstavami. Nekaj, kar mi nismo vedeli, da je tako, pa vidimo, da je lahko tudi drugače.
Je za vas od nekdaj učenje zabavno ali ste šli skozi kakšno fazo, ko ste nekako spremenili razmišljanje, percepcijo?
Ne, to je dobro vprašanje. Jaz sem končala 3 fakultete in ne morem reči, da sem uživala pri čisto vsakem predmetu, ki sem ga imela, ampak sem bila tukaj malce taktična. Predmeti, ki me niso zanimali, so bili tisti, ker sem najprej naredila izpite. Tako kot jaz mojim otrokom rečem, najprej poje korenček iz juhe, potem pa uživaj v juhi. Ne? Najprej naredi tisto, česar ne maraš, ker pol ti ostane več časa za tisto, kar maraš.
Zelo zanimivo.
Tako da jaz recimo se spomnim gospodarsko pravo. Mhm. Še zdaj začnem zehati, ko samo pomislim na to. Ampak potem prej, kot se ga znebiš, prej je za tabo. Mhm. Tako da mogoče bi z današnjimi očmi tudi te bolj dolgočasne predmete malo bolj zauzeto je mala. Mhm. Takrat sem si pa rekla, aha, imaš, ne vem, toliko in toliko je spital, tam je ful dobro, tega bom raziskovala, ok, tega bom se pa napiflala, pa se ga rešim.
Aha, je to eden od sistemov, ki prinaša uspeh, ne, no, za zadnje.
Mislim, odvisno zopet, koliko hočeš biti časovno učinkovit. Jaz sem vedno šla na nov faks, ker me je nov še bolj zanima kot prejšnji. In po logiko, prej ko prejšnjega končam, prejla grem na novega. In zopet, ne, če ti uživaš v slovenščini, ne uživaš pa v matematiki, posveti se najprej računom, da lahko potem bereš tisto leposlovje, ki te zanima. To je recept, ki se meni zdi učinkovit. Mogoče komu drugemu kaj bolj funkcionira, si pa predstavljam, da če recimo tebe res zanima leposlovje in boš cele dneve bral knjige, pa bo zmanjkalo časa za tiste osnovne račune. In kdaj jih boš potem naredil? Naredil jih boš na hitro, naredil jih boš na robe in če jih narediš na robe, ne, boš imel tisti občutek, da nisi nekega dosežka dosegel in se bo slabo počutil. Tako da, ja, moramo paziti, da imajo občutek nekega rezultata. Ne, ker potem nas možgani ne, nagradijo za hvaležnostjo.
Gospa Nastja Mulej, je motivacija bistvena pri takšnem delu, kot je učenje, pa spoznavanje nečesa novega?
Motivacija je vsekakor ključna. Hudič je samo, da mi vedno vključujemo zunanjo motivacijo. Uh-huh. Kar pomeni, da v šolah imamo učitelje, ki motivirajo z ocenami. Ne? Mhm. Če boš to dobro, bo 5, če boš to slabo, bo 3, 2, 1. In to je zunanja motivacija, kar pomeni v resnici, da se otrok neha učiti, ko je dobil svojo 5. Mhm. Pa ga mogoče tisto še veliko bolj zanima, ampak se je neha učiti. Ali se pa uči samo za zadostno, ker ni bila vklopljena tista prvinska motivacija.
Kakšna je ta?
Predstavljajte si fiziko. Ne? Jaz sem nažalost imela v srednji šoli učitelja fizike, ki je učil v enačbah. In meni ni bilo nič jasno in to so bile moje prve dvojke v življenju. Ne? Potem pa sem imela nekaj časa prijatelja, ki je bil pa fizik. In mi je znal razlagati fiziko skozi naravne pojave. In potem ti je jasno, zakaj se zgodi strela. In ti je jasno, zakaj se ne smeš toliko in toliko nagniti čez prepad. In ko potem razumeš uporabnost tega, življenjskost tega, te pa seveda zanima. Ne, če pa je to okleščeno na x-e pa pluse, bodo pa samo tisti za najboljšo možno predstavo vedeli, o čem sploh govorijo.
Zdaj, če recimo gledava čisto konkreten primer, ko človek dobi en kup neke materije, recimo, ne vem, študentje, predelati neko snov, kako se vsega tega lotiti? Dobro, nekaj je motivacija, pripet najbrž to v neke življenjske situacije, čeprav vsega tudi ne moremo. Kaj so potem naslednji koraki, kaj bi vi svetovali z vašimi izkušnjami?
Jaz, ki sem bolj auditiven tip, meni pomaga, da poslušam. Ne? So nekateri, ki so rekli, nikoli nisem bil na nobenem predavanju, pa sem vse izpite naredil. Tako da je koristno, da vemo, kaj je moj način učenja, ki mi najbolj funkcionira. Ne? Ali moram poslušati, ali moram na glas ponavljati, ali mi pomaga, da berem, ali mi pomaga, da delam izpiske, ali da si počrtujem. In to ima vsak svoj način.
Je treba tega poiskati najprej?
Najlažje. Doma, ne? Zdaj, moja hči ne, je čisti kinestetik, ona bi se samo gibala. Aha. Tako da ona se uči medtem, ko dela te svoje stoje in prevale. In ničesar ne dosežemo s tem, da ji govorimo, bodi na miru, sedi. Dete ne more sedeti. Aha. Ne? Pol pa pač ona ne, se giblje med tem, ko pač ponavlja. Ne ve, da ji gre za to več časa, ampak pa je ne mučimo za tem, da je nekaj, kar ni. Pomaga tudi, da se ne spomnimo na učenje, potem, ko že imamo neke ustaljene navade. Sebej recimo, ko smo že v srednji šoli ali pa na faksu, pa so že nakupičeni podatki že po par 10 strani. Pomaga in to je tisto, kar v šolah učijo, vsaj recimo na naš, tam, kamor hodita moja otroka, ne, ko prideš iz šole, samo vzami zvezek ven, preleti tisto, kar ste tisti dan jemali, ne, samo da se spomniš. In če boš to naredil vsak dan, se bo malo po malo kopičilo.
Da si na tekočem, ne?
Da si na tekočem. Tako da, Kampanjsko učenje, vse si vemo, ne? In pri odraslih, in pri otrocih, se ni razlike.
Se zatekamo k njemu, ampak
ja, kratkoročni spomin vklopiš in potem ga izklopiš. In za samo življenje nima velikih v resnici posledic. Pa se mogoče niti ne gre za to, koliko goro informacij bomo mi pomnili, ampak gre za to, da se ne navadiš, da je to nekaj vsakdanjega. Tako kot umivanje zob, ne, si rečeš, danes sem se pa nekaj novega naučil. Aha. Ne, ker potem ne moremo nikoli se navaditi na to, da gre za spreminjanje ustaljenih vzorcev. Da vsako spoznavanje, vsako pridobivanje novih izkušenj, novih veščin, novih informacij nam pomaga, da razširimo pogled, da mogoče spremenimo kaj ustaljenega, da mogoče na kak nov način delamo kaj drugega, pa smo zaradi tega ali bolj učinkoviti, ali pa vsaj bolj zabaven sogovornik. Že to je nekaj. Ne? Več stvari, kot veš, bolj si lahko zabaven kot sogovornik, torej je ena od posledic tudi to, ker to je mladim pomembno, da so bolj priljubljeni.
Zdaj rekli ste, da je pravzaprav zelo pomembno na vse zadnje vse to raziskovati, ne? Kaj ti prija pri učenju oziroma kje imaš potem tudi večji učinek. Mi smo študente tudi spraševali, kakšne so njihove študijske navade, nekateri študirajo v določenem prostoru ali pa v določenem delu dneva, veliko jih po noči dela, ko so izklopljena vsa čutila. Je tudi to pomembno, da človek nekako pri sebi začuti?
Zelo olajša, če veš, kakšen način imaš. Če sebe poznaš, si da malo tudi moramo vedeti, da se ljudje s časoma malo spreminjamo, tako da mogoče nekaj, kar nam je včasih funkcioniralo, nam danes ne bo več. Zdi pa se mi, ko ste zdaj omenili učenje po noči, ja. Zdaj ne bom govorila o bioloških urah, vsak ima svojo. Ampak predvsem bi bilo korisno, če bi se odvadili izklopiti internet med tem, ko se učimo. Aha. Ker to je nenehno prihajanje novih sporočil in slikic, ne, sve, novih motilcev tvoje pozornosti pa vpliva na to, da ti vsakič znova zgubiš koncentracijo. Aha. Tako da čisto iskreno, jaz čez poletje ponavadi prevajam, in jaz tudi nisem tip, ki bi lahko dolgo zdržal na miru in sedel, tako da se ne čudim, da ima moja hči isto. In takrat zelo pazim, da si izklopim internet, ker čim začnem prevajati, pa ne razumem ene besede, pa grem pa tja gor pogledat, kaj je, potem pa, kar sem že na internetu, pogledam še tisto, pa pogledam še ono in pogledam. In je pol ure mimo. In potem tisto, česar zares ne maram, porabim za to veliko več časa. Aha. Tako da takrat raje vzamem slovarje, pa izklopim internet, oziroma moram iti nekam, kjer ni interneta, naredim, naredim, ne da se zgodijo vsi ti bolj ali manj pomembni motilci. Aha. Ker tudi človek reče, ja, ampak ful dober članek sem bral, ne, si nisem slikic gledal. Ja, ampak če ni bil povezan s tem, kar ti delaš, pa ti je pomembno, da to končaš, potem si ti shrani tega motilca za kasneje, pa se z njim nagradi. Ne, tako, ne bi se vedno nagradiš čokolado, nagradi se z zanimivimi članki ali pa filmčki, recimo.
V prvi klopi, v modri jopi, učim se pisati Mamka je
učenju z magistrico komunikologije Nastjo Mulej.
Poslušate oddajo Kolokvij.
No, ko ste že omenili sodobne tehnike in tehnologijo, se spreminja tudi človekova, ne vem, percepcija, zmožnost nekega pomnjenja oziroma tudi razmišljanja. Vi se v glavnem ukvarjate z ustvarjalnim razmišljanjem in z razvojem vsega tega. Je tu kakšna razlika med generacijami, ki zdaj rastejo in med recimo, kaj sem, našimi generacijami, ki nismo bili toliko tudi moteni s temi stvarmi?
Posledično se nam neskončno krajša stopnja pozornosti. Veliko manj skoncentrirani smo sploh zmožni biti, ker nimamo te rutine koncentracije tolikšne. Tako da recimo eno orodje kreativnega razmišljanja iz 60-ih je pričakovalo od človeka, da bo tri ideje podal v 5 minutah. Jaz danes vem za temi mojimi današnjimi udeleženci, to govorim kot prednost, da njim sta 2 minuti dovolj. Se pravi, iz 5 minut na 2 minuti isto orodje. Saj po eni strani razmišljamo hitreje, vendar veliko prej zgubimo pozornost, koncentracija pobegne, fokusa ni, hočemo milijon stvari, še dodatno. Že vedno smo hoteli milijon stvari naenkrat, samo dokler ni bilo te ponudbe, si ti lahko eno misel dal časa premetava po možganih, pa o njej razmišljal. Danes pa je veliko več tega bezlanja. In zato so pomembna ta orodja, da se veča osredotočenost.
Jaz vidim, kako je nemogoče včasih, ko gledaš, nekateri skušajo gledati 2 filma hkrati, recimo, če sta na različnih programih, pa malce sem, malce tja, malce sem, malce tja. Nisi ne pri enem, ne pri drugem globoko, ampak imaš občutek, da v bistvu dvojno doživljaš. Ne?
Ja, samo če jih potem vprašajo, kaj se je dogajalo v enem in drugem, ne vedo ne za enega, ne za drugega. Tako da to vrstno multiopravilnost ima naravno v sebi samo 5% ljudi.
Aha,
se pravi
aha.
Izjeme. Večinoma se rečejo, jaz sem na predavanjih, pa samo to sem spotoma pogledal na mobitel. Ja, si bil na predavanjih, ampak ti si samo v ozadju slišal, kaj jaz govorim, tako kot ti samo v ozadju slišiš glasbo, ki poteka.
Ja.
Nisi pa osredotočen na tisto, kar sem jaz povedala. Se pravi, če bi ga vprašala, kaj sem povedala, bi mi mogoče znal povedati, kako se je on ob tem počutil, ne bi pa nikakor znal ponoviti vsebine.
Gospod Nastja Mulej, vem, vi imate licenco za treniranje tehnik učinkovitega konstruktivnega razmišljanja tudi in morda greva zdajle malce z te osnovne teme v to smer. Kakšno je ustvarjalno razmišljanje? Lahko tudi to spodbujamo, lahko tudi to razvijamo. Nekaj tehnik obstaja, jaz sem si zapomnil tisto 6 klobuki, izredno zanimiva.
Čudovito bi bilo, da bi učitelji upletli učence tako, da bi oni sami vnašali lastno razmišljanje. Se pravi, ne da jih učijo samo na podlagi pravilno napačno, to recimo lahko rečemo že pri prvi triadi otroka, ne? Da jim omogočiš, da sami podajo odgovor, ki ni nepravilen, ampak je zanimiv. Že to se pokaže, da čim učitelji poleg prav narobe vklopijo še besedico zanimivo,
ja.
Se količina rokic v razredu dvigne.
Umnožine, ja. Tako, ja.
Ker naenkrat nihče od nas, ali imaš 5 let ali pa 50 let, nihče noče slišati, da je na njem nekaj narobe.
Ja.
Če pa mu je dovoljeno, da z svojimi besedami nekaj v besedi, da si po svoje nekaj razlaga in je to zanimivo in lahko to pove, pa lahko potem vklopi svoje razmišljanje. In orodja, ki jih učimo v šolah, so, v timih bolj delamo z metodo 6 klobukov razmišljanja. Je pa 6 klobukov razmišljanja učinkovito tudi, če recimo vi učite slovenščino in hočete vklopiti otroka, da po svoje predstavlja knjigico, ki jo je prebral. Po metodi 6 klobukov razmišljanja bi ti torej ločil informacije od čustev, prednosti od slabosti, ideje od strukture in bi ga torej recimo vprašal, katere informacije veš o tem delu, kako si se ti počutil, ko si bral to delo, kaj se ti je zdelo pozitivno pri tem knjižnem delu, kaj pa se ti ni zdelo tako pozitivno, kako bi pa mogoče, kakšna ideja, kako bi lahko ta junak drugače tudi reagiral od tega, kakor je. In bi na ta način lahko uporabljali metodo šest klobukov, recimo pri kakšnem leposlovju.
Zdaj sva že toliko krat omenila, da jo skoraj da morava na kratko razložiti.
Šest klobukov razmišljanja je poimenovanje, ki zveni, kot da smo pobegnili iz otroškega vrtca. In to je v bistvu nalaž, zato da si takoj zapomnijo. Jaz recimo prav delam prav v teh obdobju, ko se zdaj pogovarjava, v tretjih razredih v šoli, enkrat na teden, eno uro se mi učimo klobuke. Hrati pa funkcionira tudi pri največjih menedžerjih. In sicer, da bi se izognili zmedi, ki v nas sicer vlada in temu nenehnemu odzivanju na vsak impuls. In da bi malo manj rutinsko razmišljali in malo manj impulzivno reagirali. Tukaj v bistvu učimo ljudi, da ločijo svoje razmišljanje in potem recimo vsi istočasno razmišljajo z belim klobukom. Torej podajajo informacije, ne, razmišljajo o tem, kar vejo, katere informacije imajo, pa tudi o tem, česar ne vejo, katere informacije bi potrebovali. Z rdečim klobukom razmišljajo, pravzaprav niti ne razmišljajo, podajo svoje čustva, svoje občutke, svojo intuicijo in vsi hkrati. Torej, ne, je od tebe pričakovano, da poveš, kaj se v tebi dogaja in s tem nič narobe. Ker ti razmišljanje nikakor ni samo racionalen proces, nismo roboti. Z rumenim klobukom, rumen kot sonček, ne, mi iščemo prednosti, tisto, čem, kar se nam osebno zdi logično pozitivno. Kar pa ne pomeni, da ne obstaja splošno logično pozitivno, meni se zdi to dobro zato, ker tebi se pa zdi to dobro zato, ker nekaj drugega. S črnim klobukom na glavi, ne, črn kot črna pika ali pa črna sodniška halja, mi razmišljamo, kaj so pa točke, kjer moramo biti še posebej previdni. Ne, meni se zdi, da to ne bo delovalo zato, ker jaz pa mislim, da moramo biti previdni tukaj zato, ker se pravi, ti podajaš neke razloge, razlage za previdnost. Z zelenim klobukom, simbolično na glavi, zelen kot vegetacija, kot narava, divje, nebrzdano, neukročeno, mi naštevamo ideje, možnosti, alternative. Kajti tudi, ko nam vseh informacij zmanjka, ideje nikoli ne zmanjka, če si le malo streniran za to. Modri klobuk, moderatorski klobuk, modr kot nebo nad nami, je pa tisti, ki pazi na strukturo razmišljanja. Se pravi, če si ti sam, da ne bega s svojimi mislimi, še pomembneje je pa, če si za timom ljudi, da ne govorijo en preko drugega ali pa, da si ne nasprotujejo, ampak da delajo eno samo stvar istočasno naenkrat. Tako da ne, hitreje razmislimo, raziščemo neko zadevo, preden se v njej odločimo oziroma preden si naredimo načrt. Torej, to je najbolj slavna metoda Edwarda de Bona, že iz leta 85, kar pomaga pobegniti temu nasprotovalnemu, konfliktnemu, temu sploh ne morem več razmišljanju, ampak odzivanju, ki se ga ponavadi sicer ljudje gremo.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Komunikologinja in trenerka kreativnosti ter metod razmišljanja Nastja Mulej.
Gospa Nastja Mulej, vrniva se zdaj k učenju, pa recimo mogoče kakšnim prav posebnim asom v rokavu. Prav gotovo imate s tem veliko izkušenj. Nekaj ste že našteli takšnih zelo dobrih nasvetov. Človek se mora najprej prepričati, da to ni nek proces, ki je težak, ki je
zoprn. Učenje ni nekaj tujega in nekaj nadležnega, tujega, ne? Ampak nekaj vsakdanjega in zabavnega, to bo najbolj pomagalo. Zato mi vedno rečemo, ne, razmišljanje, tako kot učenje, je raziskovanje. Predstavljaj si, da si na neznanem otoku in ti si tisti, ki raziskuješ, kaj vse tam je. Ne? In ene stvari te presenetijo v eno smer, ene stvari te presenetijo v drugo smer, ampak zagotovo je zanimivo odkriti nekaj, česar nisi vedel. In v tem smislu, da sem se spomnila, da še nisva omenila orodi za poučevanje razmišljanja, ki mi rečemo kort ena, in to so, zdaj bo zvenelo komplicirano, ampak je tudi izjemno preprosto, ne, NCD recimo, nameni, cilji, dosežki. Dajmo najprej ubesediti cilj. S kakšnim ciljem se učim, s kakšnim ciljem delam domačo nalogo, s kakšnim ciljem, ne vem, kaj je bil cilj Martina Krpana, ko je delal to in ono. Namenjeno je temu, da mi razširimo svojo percepcijo, širše zaznavamo, vidimo boljšo sliko, zadeve, o kateri se učimo ali zadeve, ki jo spoznavamo. Učiteljem pa pomaga, da na bolj zanimiv, bolj interaktiven način predstavijo snov. Ker če ti snov predstavljaš kot iz prižnice, ne, ex katedra, eden govori, ostali so pa tiho, vam povem tudi iz lastnih izkušenj z odraslimi, oni, ki morajo biti tiho, so fizično prisotni, ampak v glavi so pa vse posod drugje. Tako da moraš učiti interaktivno, da jih vključuješ, da jih sprašuješ. Tako da v tem smislu čim več projektnega učenja in bo se otrok spotoma nauči tistega, kar se mora naučiti. Ne, da je učitelj bolj moderator, mentor. Učenec sam pogleda tiste podatke in jih potem za tem svojim moderatorjem ne prilagodi v nek projekt, ki ga na koncu doseže. Zdaj pa ali je to s področja kemije ali biologije, vse eno. Ne, ampak če ti nisi samo pasivni, ne, sprejemalec informacij, ampak veš, kaj bo z njimi počel, se bo sproti učil, pa še fajn ti bo.
Dobro, torej ob tem, ob motivaciji, ob tem, da poiščeš tudi kakšen tip človeka si, ne, torej rekli smo ali slušni, ali vizualni, ali kakšen drug, pa najbrž, da je še kaj takšnih pomagal, ne, ki nam olajšajo, no, proces študija, učenja.
Nekaterim pomaga, recimo, da se učijo skupaj, da en drugega sprašujejo.
Aha, ja.
Tako da ni nujno, da mora zdaj biti ti sam v popolni tišini, ker v našem svetu je to težko, ker se možgani ne znajo umiriti. Koliko sem se jaz pogovarjala, ljudem veliko pomaga, da delajo 2-3 skupaj in se pogovarjajo. Recimo, to so sicer bolj primeri z odraslimi, najbolj si zapomniš, ko druge učiš.
Aha,
se pravi, ne, vsakič, kadar mora otrok predstaviti neko snov v razredu, o tisti snovi ve vse. Več, kot kadar se mu ne, posluša in jo sprejema. Po moje je najlažji način, da ti nekoga inštruiraš, ne, da z njim ponavljaš, ti njemu razlagaš, on tebi razlaga in se na ta način ponavlja. Pa jaz tukaj še zelo svetujem, če se le da v resnici na nek način pasivne starše. Ne, ker če bo se starš učil z otrokom, se tegne priti do te nevarnosti, da se bo učil na mesto otroka.
Aha, ja,
ja. Tako da naj bo starš aktiven za lastno učenje in naj bo za tem vzor otroku, pa reče, gle, jaz tu delam domačo nalogo, pa ti delaš domačo nalogo, viš, koliko je to, ne? Potem pa, ko narediva domačo nalogo, pa ne vem, bo lahko si spekla pecivo.
Aha.
Ne pa, da bo starš otroka silil, ker nihče od nas ne mara, ne? Še če me vi silite, da moram iti v slaščičarno, ne bom hotla v slaščičarno. Ne,
ja.
Takšni smo ljudje, ne maraš, da ti nekdo ves čas najeda, tudi če je v tvoje najboljše dobro. Ne? Tako da naj bodo starši aktivni za svoje učenje in razmišljanje in s tem vzor otrokom, da so aktivni za svoje. Potem pa lahko naredite obratno, ne? Pa otrok sprašuje starša, starš sprašuje otroka, pa se starš ne počuti izključenega.
Odlično. Gospa Nastja Mulej, za današnje namige in pogovor najlepša hvala.
Z največjim veseljem. Prijetno učenje in razmišljanje.
Pred 30. rojstnim dnevom Slovenije bomo v oddaji Spoznanje več predsodek manj gostili kar 4 goste.
Ustavnega sodnika Klemena Jakliča, vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca ter nekdanjega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasburu Boštjana M. Zupančiča.
V ospredje bomo postavili tranzicijo pravosodja,
razvoj demokracije,
vlogo vodstvenih struktur v pravosodju ter izobraževanja,
ne bomo pa mogli mimo vprašanja o medijih kot sodnikih na naši samostojni poti.
Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
Lep pozdrav in dobrodošli v oddaji, ki jo na valovih Radija Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi in v kateri se bomo tudi nocoj zazrli med glasbene novosti tega tedna. Tako bomo slišali novo pesem zasedbe Casting Crowns, ki nosi naslov Scars in Heaven, ter se ustavili pri novi EP plošči Peta Barretta. Ta prinaša pesmi, ki so bile posnete v živo o sodelovanju z različnimi znanimi glasbenimi imeni. Začenjamo pa doma z najbolj svežim utrinkom z preteklih večerov sodobne krščanske glasbe na Rakovniku, točneje zadnjega večera, ki je 20. maja potekal na terasi nad cerkvijo na Rakovniku v Ljubljani, in sicer bomo slišali Manco Smorič ter zasedbo Mesto na gori v pesmi Moj Jezus, rešitelj.
Zavite, tebi hitimo Manca Smolič je bila z nami v utrinku zadnjega večera sodobne krščanske glasbe na Rakovniku. Vabljeni pa, da si ta posnetek pesmi ogledate tudi na YouTube kanalu Mesta na gori, kjer boste našli tudi nekatere utrinke z preteklih večerov. Na udaj Ritem srca na radiju Ognišče pa je čas, da se podamo med glasbene novosti in zanimivosti tega tedna. Začenjamo z gospel nabojem in pesmijo Danteja Bowa, v kateri poje o sreči, ki jo čuti v srcu, sreči v tem dnevu, ki ga je naredil Gospod.
Ja, ja, ja. Said I woke up to the summer shining through, calling all my friends asking what's the move, feeling a little different, I'm on something new.
Today, today,
I ain't gonna let no clouds get in my way. The only road I'm walking is the one I pick. Catch me sitting in the sun, no time for shade.
Today, today, ooh.
This is the day that the Lord has made. And I ain't gonna let it slip away. I'm gonna be joyful. Yes, I am. Yes, I am. I'm gonna be joyful. Today. I'm gonna be joyful. Ooh. I'm gonna be. I'm gonna be joyful. Got the feeling that you get when you get new kicks. Bell ringing on the last day of singing, yeah. High fiving everybody, but we out of here.
Today, today.
So fast, life comes and goes. Make it last, best slow your roll. They don't take it as a choice, but you gotta know that today, today's the day.
Ooh.
This is the day that the Lord has made. And I ain't gonna let it slip away, nah. I'm gonna be joyful. Down in my heart, I got the joy, joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the J-O-Y, down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, joy down in my heart, today, today.
Dante Bow je bil z nami v oddaji Ritem srca v pesmi Joyful, ki je, upam, tudi k vam domov prinesla nekaj tega veselja, ki je bilo zavito v gospel ritme in harmonije. Nadaljujemo pa z novico, da je ameriški glasbenik Pat Barrett, ki smo ga v naših oddajah mimo grede že predstavljali, izdal novo EP ploščo, ta prinaša njegove pesmi izvedene v živo. Povemo pa, da gre za večinoma pesmi, ki so pred meseci išle na njegovem albumu Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly, no tokrat pa torej v živi izvedbi, ob različnih sodelovanjih in priredbah, torej z glasbenimi gosti. Na albumu je torej 6 pesmi, ob katerih poleg Peta Barretta seveda zapojejo tudi Chris Tomlin, Mac Brock, John Reddick, Franny Cash Kane iz zasedbe With the Kingdom ter pravkar slišan Dante Bow, ki se pojavi na edini zares novi pesmi na tem albumu, po kateri album tudi nosi naslov. Torej, pesem govori o veri, ki brez ljubezni ni vredna nič. Kot je zapisal Pavel v svojem prvem pismu Korinčanom, ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva, in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje, in ko bi imel vso vero, da bi gore predstavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. In kot nekako v pesmi zaključita Pat in Dante, če bi ljubil tako, Gospod, kot ljubiš ti, potem bi vse to dobilo smisel. Ljubezen je torej ta jeziček na tehtnici, ki izniča naše vere dela nekaj, kot nakazuje naslov pesmi Nothing or Something. Pa ima prisluhnimo.
I could write a melody that all of heaven's choir sings, but if I don't have love, then it means nothing.
And I can spit out some holy word, something that you've never heard. But if I don't have love, it means nothing.
If I can't love my neighbor like I love myself.
If I won't move when my brother cries out for help.
If I'm too proud to forgive before the sun goes down.
In this life that I've been living, what does it mean now? At best, it all means nothing. With our love, it all means nothing. I can dine with the kings and queens. My name go down in history. But if I don't have love, it means nothing. So take the old and make me new. Show me how to love like you. 'Cause if I don't have love, it means nothing. If I can't love my neighbor like I love myself.
Oh. If I won't move when my brother cries. Crashing cymbal.
Yeah.
No, I don't wanna be some empty noise. Down on my knees, Lord, I surrender. Jesus, help me to love with a love like yours.
Jesus, oh.
I don't wanna sound like a crashing cymbal.
My neighbor like I love myself. And I wanna move when my brother cries out for help. Don't wanna be too proud to forgive before the sun goes down. Then this life that I've been living, what would it mean? At best it will all mean something. With love, it all means something. Yeah. I hope it all means something. Yeah. With love, it will all mean something. Yeah.
V ritmu srca na radiju Ognjišče je bil z nami Pat Barrett v pesmi Nothing or Something, v kateri ob njem prepeval Dante Bow, eden od mnogih gostov, ki so se tokrat Petu pridružili pri snemanju posebnih izvedb pesmi za njegov zadnji EP album. Mi nadaljujemo še z enim utrinkom z tega albuma. Ob Petu bo tokrat zapel legendarni Chris Tomlin, in sicer se bosta v pesmi As For Me nekako zaobljubila Bogu, da bomo torej jaz in moja družina služili Gospodu ter prepevali in oznanjali svetu njegovo ljubezen. Pat Barrett in Chris Tomlin na Radiu Ognišče v pesmi As For Me.
Your love, oh Lord, is strength to my soul. Hope for tomorrow, it won't let go. Your presence is the joy.
Pat Barrett in Chris Tomlin sta prepevala v pesmi As For Me. Poslušajte podajo Ritem srca, oddajo o sodobni krščanski glasbi na Radiu Ognišče, v kateri se bomo za slovo ustavili pri še eni novi pesmi, in sicer bo z nami zasedba Casting Crowns. Tokrat med nas prihajajo s pesmijo Scars in Heaven, torej Brazgotine v nebesih, ki govori o poslavljanju od naših dragih. Dragih, ki odhajajo na drug svet k stvarniku. Kot pove pevec in avtor zasedbe Mark Hall, gre za pesem, ki je nastala kot odmevna slovo od njegovih staršev, ki sta k Bogu odšla v zadnjem letu. In kot pravi, se moramo kristjani v takih trenutkih naučiti spustiti to, kar nas veže na zemeljski spomin na naše pokojne. In se osredotočati na misel in upanje, da so zdaj pri našem nebeškem očetu. Da so v resnici v objemu Jezusa, v objemu rok, ki nosijo edine brazgotine v nebesih. In s to mislijo in pesmijo Scars in Heaven zasedbe Casting Crowns se od vas poslavljam tudi vaš nocojšnji gostitelj Andrej Jerman. Lahko noč.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't be. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Such thing is broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
čutim ga u mraku, uzemi me u moji žilak sini, daj mi u se da voda zagori.
Vim da isto buko pre,
uzem se i greš naprej.
Dobro tvoj ubis poznam,
divja noćim prazan. Srce razbija, tvoja kri, želja me ubija. Vidim te, kod najlepša rožo, skriva se vrak pod tvojo kožo.
Stavo pekel je brez mej,
a mi bolje je kot prej.
Dobro tvoj ugriz poznam,
divja noč in prazen. Zame se in greš naprej. Dobro tvoj ugriz poznam, divja noč in prazen dan. Rock je stran, vse gori, daj rock je stran, ker bolil bo jutri dan. Bolje da daš rock je stran, nisi zame rock je stran. Ker bolil bo jutri dan, bolje da daš roke stran, nisi za me roke stran.
Slušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,